ኣብ ኣፍሪካ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት 6 ሚሊዮን ምንጻል ጽንስ ከም እተፈጸመን ልክዕ ከምቲ ጓል ኣንስተይቲ መኻን ዝገብር ብሜላ ሕክምና ዝፍጸመ ተግባር ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ጽንሲ ናይ መቆጻጸሪ መጋበርያታት መሰረት ዝፍጸም ምቁፅጻር ምውላድ ኣብ ኣፍሪካ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ብፍላይ እቲ ናይ ህይወት ባህሊ ዝጻረር ተግባርን ህይወት ሰብ ናይ ምቕንጻል ተግባር ናይቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሞዛምቢክ ርእሰ ከተማ ማፑቱ ዝተኻየደ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕላ ዘውፅኦ ብናይ ማፑቱ ውዕል ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተበፅሐ ስምምዕ ፅልዋ ምዃኑ ዓለም ሓቆፍ ሓልዮ ሰብኣዊ ህይወት እተሰምየ ዘይመንግስታዊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ዓለም ሓቆፍ ሓልዮ ሰብኣዊ ህይወት እተሰምየ ዘይመንግስታዊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ቀንዲ ዕላማኡ ምኽባርን ምክንኻንን ህይወት ብፍላይ ዝውለድ ህይወት ዝከላኸል ምዃኑን ክንገር እዚ ብኣባ ሸናን ቦከት ኣቦ ወንበርነት ዝምራሕ ዘይመንግስታዊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር እቲ ናይ ማፑቱ ውዕል ቀንዲ ዕላማኡ እቲ ፀረ ሰብኣዊ ክብሪ ዝኾነ ክንሻበ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝብል ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ሓሳብ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ግን ፀረ ክንሻበ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ቃል ኣብቲ ምሉእ ሰነድ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ፅንሲ ምንፃል ሕጋዊ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮረ እሞ እዚ ባህሊ ንምስፋሕ ዝኣመተ እዩ ስለዚ ብካልእ ኣገላልፃ ፅንሲ ምንፃል ናፃ ድላይ እዩ ዝብልን እዚ ፀረ ናይ ሂወት ባህሊ ከም ምርጫን ናፅነትን ገይሩ ብምቕራብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምቕራብ ኣፋውስ መቆፃፀርን መነፀልን ፅንስን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዛዕባ ስነ ሜላ ምቁፅፃር ፅንሲ ብቑዕ ሓበሬታ ክረኽቡ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ ተግባር ክተግሃ ዝእዝዝ ምዃኑ ኣባ ቦኬት ዝበልዎ ሓሳብ ዝጠቓሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እዚ ናይ ሞት ባህሊ ናይ ኣፍሪቃ መፃእን ሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሩ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰፍሕ ዘሎ ስድራ ቤት ዝቆፃፅርን ብስሒ ዝኽታማት ክብ ዘብልን ብዙሓት ስድራ ኣባይቲ ብዘይ ኣቦ ወይ ድማ ኣደን ዘትርፍ ፀረ ምርግጋእ ስድራ ቤት ዝተባብዕ ፖለቲካ ምዃኑ ኣባ ቦኬት ዝበሎ ሓሳብ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እቲ ናይ ማፑቱ ውዕሊ ውላድ ናይ ምቁፅፃር ዝምባለን ድላይ ምንፃል ፅንስን ዘነቓቓሕን ፀረ ህይወት ተግባር ሕጋዊ ዝገብር እዩ ከም ዝበሉን ምንፃል ፅንሲ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣዝዩ ክምናበለ ከም ዝኸደ እቲ ዓለም ሓቆፍ ዘይመንግስታዊ ተግባር ዘውፅኦ ጸብጻብ ጠቒሱ የመልክት።